Dragi renesančniki, že ptički čivkajo, da bo Google v letu 2023 naredil absolutno tranzicijo iz Google Universal Analyticsa, ki ga nekateri praktično klikamo že v miže, v Google Analytics 4, ki pa deluje čisto po drugi logiki. In na to se moramo začeti pripravljati včeraj, ampak tudi danes bo ok. Kaj so bistvene razlike? Kako postavimo sistem, če začenjamo iz nule? Kaj prehod na Google Analytics 4 pomeni za nas, podjetnike in marketingaše? To in še več nam bo danes razložila gostja Maša Crnković, ki je vodilna slovenska strokovnjakinja na področju uporabniške izkušnje in analitike. Analitiko in dashboarde je Maša uredila že številnim podjetjem, kot so naprimer Generali, Viz, Union, EKVB, Vojo, Ekoškrnica, Termoshop in seveda mnogi drugi. Tokrat pa bo svojim bogatim znanjem in izkušnjami pomagala nam. Maša, dobrodošla na Renesansi. Kako si danes?
Živjo, Maja. Ja, ful sem vesela, da so se končno ujele, da bova posnele tale analitičen podcast, zdaj v Google Analytics 4 večinoma, ampak ja, niso take grozne spremembe, kakor marsdo misli, da so.
Lej, jaz, ko sem ga prvič videla, sem se ga ustrašila. Sej pa smo pogruntala, ampak ej, ful mi je všeč, ko si omenila. Jaz sem tebe mislila, da 2 leti dolovila na podcast, pa ne vem, pa ni ta prav čas, pa ne da se mi, pa velik del dela imam drugega, ampak takole, ko pa pride do ene take prelomne spremembe, pa res hočemo slišati v ljudi, ki to delate na vsakodnevnem nivoju, na vrhunski ravni, tako da le, ful hvala, ker si vzela čas, da danes tole narediva, pa začniva kar z vprašanjem, kako se je tvoja ljubezen do analitike in podatkov sploh začela za ogrevanje?
V bistvu se začela že zelo zgodaj. Tako, spomnim se še neke svoje prve spletne strani, ki sem jo postavila ten konc osnovne šole in je že imela gor prvo analitiko, ki je sicer zgledala čist drugače, kot smo mi pač navajeni teh analitik danes, ampak ja, bil je števc obiska, videla sem, kaj, katera spletna strani kdo gleda. Pa se je pa to nekako poglobil s študijem. No? Na faksu šla sem študirati družboslovno informatiko. By the way, če se kdo trenutno odloča o študiju, je to ful priporočam, da pogledajo ta program na FDV-ju, družboslovna informatika, zdaj tudi pred kratkim prenovljen in je super.
Pa tudi ti predavaš gor?
Ja, res jaz enkrat na leto imam tudi jaz gostujoče predavanje, gliho o spletni analitiki in kako meriti uporabniško izkušnjo z Google Analytico. Pa se je pač to vse skupaj poglobil seveda skozi delo. No, in trenutno imam dostop do več kot 100 akantov Google Analytike in vsaj 50 Tag Manager akantov. Zdaj me pa zanimajo predvsem podatki, no, vezani na vedenje ljudi pa psihologijo. Zato sem se pa tudi znašla, sem se našla v marketingu pa uporabniški izkušnji, kjer je pač razumevanje vedenja ljudi ključno za uspeh. Tako da to je hkrati in moj hobi in moj job, tako v bistvu težko rečem, da je se to začelo, je bilo nekako vedno malo prepleteno.
Ne, in vedno tisto kramo, ki je za analitiko, ker se pogovarjamo o tem skupini Growth Hacking Slovenija, ki sva adminke, pač tako Maša, to je nekaj tazga, ki je ful zabavno vedno videti. Ej, sem pa mičken zastrigla za 6, ki si pa ti rekla, da imaš dostop več kot 100 analitičnih računov, pa to jadi so vsi, ki jih aktivno delaš skozi, to so verjetno tudi kakšni alumni, ali dejansko pač tako
skrbiš
za te analitike vse.
Ne, niso vsi trenutno aktivni, je pa malo zdopaj od teh, ki ne vem se, recimo zdaj se večina teh tudi spomeni, ok, dajmo zdaj spet aktivirati Mašo, da nam Google Analytics 4 pomaga naštimati, ali pa občasno me kdo pokliče, ki imajo kakšne nove goale za nastaviti. Pač, ne vem, to so v bistvu naročniki, s katerim ves čas tako malo v ozadju sodelujem in pač vejo, da ko imajo neko vprašanje, da se lahko obrnejo name.
Top, ja, pa tudi ti verjetno že njihove nakupne procese tam poznaš, pa jih itak bistveno lažje podpreš, kakor če bi šel to iz nule vse študirati, ne?
Tako. Ali pa če je treba nekakšen nov piksel prek tega menedžerja nastaviti, zato ker recimo tudi fajn je, da imaš to upravljanje vse na enem mestu. Take stvari.
Zdaj le me toliko ima, da bi te vprašala, kaj je piksel in zakaj jih nastavljamo?
Jaz vse vemo, ne, mislim recimo Facebook piksel, Google piksel, se pravi, da v bistvu je to tako dobesedno piksel enega imidža, ki potem pošilja podatke tem orodjem in v njem so pač informacije o uporabniku in na kateri spletni strani je in tako naprej. In potem to Google ali pa Facebook ali pa kjerkoli to orodje pač zna razbrati in pokaže podatke znotraj orodja.
The best istočnica, ampak te podatki so pa v praksi vedno slabši. Se pravi, primarno imamo mi piksel gor na spletni strani, zato da sledimo uspešnosti oglaševanja v večini primerov, a pa da pač orodja, ki jih uporabljamo, kot so naprimer, ne vem, TikTok ima tudi svoj piksel, pa Twitter, pa LinkedIn, pa vse to, da imamo lahko povratno informacijo, kdo pri nas lahko kupuje, kdo so tisti uporabniki, ki jih je najboljš naslavljati in seveda, kako najdeti podobne. Ampak pa se je zadeva začela malo lomta. Ne? Začel se je skodba na začetku z adblockerji, ker vsi pač niso bili navdušeni, da jim v glasi sledijo pliko spleta, potem je prišel GDPR, kjer smo mogli pač te piškotke pa vse te integracije ročno potrjevati in tega spet presenečenje ne marajo vsi. Pa je pač prišla še tale Facebook, ta velika sprememba, no, o kateri smo se pa pač pogovarjali velikrat pri oglaševanju, ki smo imeli v podcastu, ampak od takrat naprej, pa kakor jaz vidim po firmah, je zmeda. Je popolna zmeda glede atribucijskih modelov, pa kje konventira, pa kam investiraš več, pa kam manj. In Maša, ki jaz opišujem tole stanje, kaj si ti misliš? Tako, kaj so še druge stvari, mogoče, kaj jih opazaš?
Zdaj se definitivno več razmišlja glih zaradi vseh teh omejitev na server-side implementacijo analitike. Zdaj sicer ne bi šla v detajle, ampak pač, da se kako so prej rekli, da Pixel pošilja informacije iz spletne strani v analitiko. Server side pomeni, da v bistvu tvoj server, kjer je spletna stran gor, pošilja informacije v analitiko. Se pravi, da ti ne zgubljaš določenih informacij, če uporabniki to blokirajo na svoji strani, ampak še vedno server side ne pomeni, da lahko prožaš analitiko, še vedno je tukaj pa je ta GDPR situacija, se pravi, da se uporabnik vse mora strinjati z določenim trackingom, ukolikor se to potem uporablja ne, naprej za segmentacijo, profilizacijo in tako naprej.
Marketinške namene.
Marketinške namene, tako.
Marketinške in raziskovalne, to lažje sprejmejo. Da dodila eno tako šalo v piškotkih. Kako pa, Maša, ti si rekla prej, še vedno mi ne gre iz glave, da imaš dostop do 100 računov Google Analytike. To je že kar en takšen reprezentativen vzorc. Ja. Pa te verjetno pridajo tisti, ki so že pripravljeni in se zavedajo, da je to pomemben del njihovega biznisa. Kaj pa tako, ko se pogovarjaš z ostalimi podjetniki, pa sploh te mogoče, ki začenjajo, kako bi ti ocenila stanje o zaveščenosti, o pomembnu analitike v slovenskih podjetjih?
Zdaj, ne vem, kar se jaz s tem ukvarjam, zelo aktivno že po moje več kot 10 let. Ja, definitivno več kot 10 let. Se je v bistvu stanje zelo spremenjeno. Zdaj ne razlagam več naročnikom, da analitiko potrebujejo, ampak samo še, kako lahko te podatke, analize, analitične procese naredimo boljše. Zdaj me sami poiščejo za nastavitve, zdaj me sami poiščejo za kakšne bolj zahtevne tehnične implementacije, za poglobljena izobraževanja, ne vem, kako meriti celotno nakupno pot, kako spraviti skupaj za te dashboarde Googla, Facebooka, email marketinga in tako dalje. Včasih pač to ni bilo. Včasih smo mi ali pa kot agencije, kot strokovnjaki prepričevali naročnike, da rabijo meriti v spletni analitiki in zakaj to rabijo in da je vse en fajn vedeti kaj več kot število klikov pa impressionov. Tudi tukaj se je definitivno ful spremenil. Tudi mlada podjetja, startupi zelo hitro začnejo spremljati vsaj osnovne stvari v analitiki, da vejo, kaj se jim dogaja. V splošnem so seveda podjetja, ki živijo od spletne prodaje, bolj naklonjena spletni analitiki, so bolj izobražena, imajo bolj napredne nastavitve, ker je valjda od njih odvisna prodaja ali pa celo preživetje podjetja. Podjetja, ki v spletno stran uporabljajo kot nek sekundarni kanal ali pa samo kanal za generiranje awarenessa, za ne, informacije, oni pa pač dajo mečkan manj podarka na analitiko. Vsekakor je velika napaka, če ne uporabljajo, ampak zdaj že zelo dolg nisem videla podjetja, ki analitike ne bi uporabljala.
Wow, to je dober.
Ja, zelo dober. Se pravi, mislim, 10 let nazaj, no, je bila ta slika bistveno drugačna.
Dobro, se spreminja, se disciplina razvija, to pa res lepo slišati. Pa veš, kaj sem še mičkino zastrigla za šesi? Ker si ona rekla, da sledimo celotno nakupno pot, pa da te podatke, ki so raznorodni, ki so doma na različnih platformah in ne nujno, da jih med sabo zelo enostavno primerjamo. Naprimer, če kaj zve, imaš Google Analytico, pa Facebook Business Manager in pol dobiš drugačne rezultate v tem, koliko nakupov je bilo upravljenih. Kako imaš pa ti te najboljše prakse, da iščeš, to mi se v angliščini reče single source of truth, oziroma enotno resnico. Tako, če dobiš nasprotujoče cifre, kako se pa odločiš, kjeri cifri boš verjel?
Jaz tukaj mogoče malo drugače, kot kar glih ta single source of truth. Jaz pravim, da imajo vsa urodja po svoje prav in vsa urodja lahko uporabljaš znotraj omejitve, ki jo to urodje ima. Se pravi, če si ti Facebook oglaševalec, ni čist nič narobe, če pač gledaš podatke od Facebooka, pri čemer se moraš zavedati, kakšne omejitve ima, kakšen njegov atribucijski model, v kakšnem oknu si on pripisuje te konverzije s svojim oglasom.
Pa mogoče veš, ali lahko specifično to poudarva, kaj je ful zanimivo?
Kjer ostar?
Za Facebook.
Ja, pač Facebook ima, se pravi, atribucijski model 7-dnevni klik pa 1-dnevni view oglasa, kar pomeni, da si on to atribucijo pripisuje drugač, kot jo potem gleda Google. In če si ti Facebook oglaševalec, ni čisto nič narobe, če se tega zavedaš, uporabljaš Facebookov model, ampak potem pri primerjavi različnih oglaševalskih kanalov med sabo, recimo Facebooka, emaila, Google Searcha, pa spet veš, kater model uporablja Google Analytica in da znotraj tega spet lahko primerjaš. Zdaj z Google Analytics 4, ko se vidi, da tudi Google sam daje podarek na atribucijske modele, celo svoj zavihak advertising je naredil, se pravi, da bi ljudje čim lažje dostopali do teh podatkov, kakšna je atribucija konverzij posameznim kanalom. Naredil je tudi data-driven model, ni več samo last click ali pa first click model. Tako da Google je v bistvu zdaj zelo veliko enih takih premikov naredil. Mi sicer vidimo bolj ta UI, pa smo vsi ful zbegani, ne? Šli smo tam iz unih, ne vem, koliko 50 reportov, ki si jih prejmel, na nekih 20, ali pa še več si jih prejmel.
Na pamet si vedel, hvala, klikaš, da pa ja. Ne več in smo zmedeni, to je to.
Ampak zelo dober temelj je naredil prediktivni analitiki, machine learningu, nekim tem data-driven, da bo pač v bistvu zelo take, zdaj to velike besede, ki so bile prej na voljo velika ne samo velikim podjetjem, pa res, ki so delali, ne vem, z data scientisti in podobno, bo zdaj nekako ta urodja prišla tudi v roke manjšim podjetjem in kakor hitro imaš ti dovolj trafika na spletni strani, boš lahko to zelo dobro izkoristil.
The best. Ej, mogoče za tiste poslušalce, ki še niso toliko vešči naše terminologije, bi bilo pa fajn, da mi dve še razloživa atribucijski model, kaj to je in zakaj nam zato ne sme biti vsen.
Ja, atribucijski model v marketingu pomeni, kako lahko kanalom, ki pripeljajo ljudi na spletno stran, pripišemo konverzijo oziroma nakup. Če imamo več kanalov, ti lahko vsi prispevajo k nakupu, ampak valjda na koncu je pa en tisti, ki naredi končni nakup. In vprašanje je, kateri kanali prispevajo več ali manj k temu končnemu nakupu. Zdaj, če dam praktičen primer, recimo, da danes klikneš na Facebook oglas ali pa ne, TikTok oglas, to je malo bolj in.
Sem moderne, Maša. Pokušava približati najši populaciji.
Tako. In pogledaš pač izdelk, ne? Ampak ga potem ne kupaš takoj. Pa se pa na ta izdelk spomnaš naslednji dan, pa greš na spletno stran prek Googla, se pravi, da si pogooglal ta izdelk. In v tem primeru bi analitika zabeležila nakup Googlu in ne Facebooku. In to bi bil v bistvu atribucijski model zadnjega klika. Če bi pa gledali atribucijski model prvega klika, bi bila pa ta konverzija zabeležena na Facebooku. In tukaj potem zdaj ta umetnost, kako gledaš te konverzije, kako primerjaš med sabo atribucijske modele. Niso vsi kanali namenjeni za to, da direktno konvertirajo. Ok, pač odvisen spet od poslovnega modela podjetja, no? Ampak sploh, če imaš malo daljšo nakupno pot, če ljudje malo več razmišljajo o preden se odločijo za nakup, pa je pač imaš običajno več stičnih točk. Ne vem, glih včeraj sem gledala pa eno naročniku, da ima nakupno pot dolgo v poprečju 2,8 stičnih točk in da traja 9,2 dni ali 3 dni, kar pomeni, da v bistvu uporabnik v poprečju pride približno 3-krat na spletno stran v roku 9 dni, preden dejansko kupi. In tukaj se potem ta nakupna pot začne malo komplicirati. Ne, se pravi, kateri kanali so zdaj ključni za to, da nekdo kup, ker valjda, če ti ne izveš za izdelk, potem, ne, pa če ne bi videl tistega Facebook oglasa, potem tudi valjda Google-ov ne bi, pa ne bi kupil. In pa je tukaj pride v bistvu ta umetnost, a se splača vložiti, ne, 1000 evrov v kanal, ki samo pripelje uporabnike na spletno stran, pa še nič ne kupijo, ali se splača pač ta denar vložiti kam drugam.
Ej, toliko si lepo to povedala, Maša. Pa veš, kaj me spomnim? Štam še včer sem pa snemala s Chrisom Walkerjem, a poznaš Chrisa Walkerja?
Ne.
O, moj bog, dej prosim, pejt na LinkedIn pa napiši Chris Walker noter. To je tip, ki pač prvič, med nami povedano in vsemi 1500 poslušalci zdajle, prvič zgleda bolano dober. Pač to je en tip iz Amerike, ki pač tako res good looking, ampak jaz ga ne gledam zato, ker je to good looking, jaz poslušam, kaj on govori. In on ima na LinkedInu ene genialne vidije, ki so pa full targetirani za B2B marketing. In sva se glih včer tudi pogovarjala o teh atribucijskih modelih v nakupnih procesih, ki so pa še blazno dolgi, a veš, ker B2B ima pa lahko tudi 2-3 leta tam, pa to vse podatke že izgubiš tam iz analitike. Ampak je pa ful dober rekel, da naprimer v teh primerih, pa tebe pol tudi to vprašala, tako da razvijam vprašanje, sam zgodbo. V teh primerih, ki imaš ogromen direkta, pa ogromen pač tega branded searcha, se pravi, da te iščejo po imenu podjetja ali blagovne znamke, je pa zelo pomembno, da naprimer še vprašaš kupce, tako, kje so prvi zvedeli zate, a ne? In ne, da jim daš multiple choice, se pravi, da jim ti ponudeš v bistvu že odgovore, pa da ti oni to naredijo, ampak to, kar sami napišejo. Naprimer, poslušal tam tvoj podcast ali pa gledam tvoje stvari na LinkedInu, obsedeno. tako da ja, na ta način je v bistvu ful dober pojasnil, da tudi ene taki kanali, a veš, kaj jih v bistvu Google Analytics sploh ne moramo meriti. Kako ne jaz mislim, izmeram, da je nekdo prišel na mojo stran iz podcasta, če ni direktno tam kliku. To je nemogoče. Tako da zanimiv mi je, kako te modeli delujejo tudi na način, da se da kakšne kanale, ki tudi niso neposredno vezani na konverziji v spletni nakupni poti, pripelati noter, pa jim da ti spošten delež prispevka, zakaj bi še naprej to delal, a je to zate smiselno. Pa me zanima, tako, ko si delala tudi ti s temi B2B podjetji, a imaš še kakšen takšen zanimiv primer, kako ste se pol odločili o teh marketinških kanalih, pa naredili eno model atribucije za pomankanje boljše besede, ki je imel smisel za njih?
Ja, v teh primerih je to zelo dobra rešitev, recimo, da narediš nek pop-up na spletni strani, ki vpraša, od kje si izvedel, ali pa pri obrazcu, ko nekdo odda povpraševanje, da dodaš samo še to vprašanje, kje si izvedel za nas. Lahko tudi po koncu nakupa. To je en način. Drug način je registracija, se pravi, da uporabnike prepričaš, da se registrirajo na spletno stran, ker imajo tako recimo lahko dostop, ne vem, do določenih vsebin in potem tudi zelo jasno vidiš, ne, koliko časa nekdo rab za to, da dejansko kup, ker vsakeč, ko pride na spletno stran, valjda veš, kdo je on z imenom in priimkom. Tretja stvar, ki je pa v bistvu zanimiva, pa ne zdaj samo za B2B podjetja, no, pa tudi za krajše prodajne cikle, so pa v bistvu te umestni checkpointi na nakupni poti. Se pravi, da mi ne merimo samo klika na spletno stran in potem dejanske konverzije, ampak vse umestne checkpointe, se pravi to, kar sem že omenila, neko popraševanje ali pa prenos PDF-ja ali pa, da se je nekdo samo video ogledal z informacijam o izdelku, ker to že sporoča nek višji interes stranke. Se pravi, če imaš pač neke kampanje, ki veš, da so čist na začetku cikla, da v bistvu ti ne meraš njihovo uspešnost zdaj z nakupom čez 2 leti, ampak je cilj te kampanje samo to, da nekdo prenese tist PDF, ker ti to pomeni, da ne vem, ga tisto tehnične informacije v PDF-ju očitno zanimajo, da je to nekdo, ki je iz tega področja, ki bo pač, ne vem, o tem odločal in tako dalje. Tako da je v bistvu pri daljših nakupnih poteh ful dober, da se nakupna pot razreže na neke krajše checkpointe in na podlagi tega pa tudi ocenjuješ uspešnost kampanj.
Zdaj si pa tako lepo podala žogo, to je bilo pa tako mojstrsko, da se pogovoriva midve o session-based pa user-based analitiku. Se pravi, zakaj je pomembno, da podatke ne spremljamo samo na ravni seje, se pravi enega obiska spletne strani, ampak kako pomembno je, da se zgodi identifikacija uporabnika in da te podatke pol nalagamo na njegovo masko, če si predstavljamo. Tako, da bi imel neko izkaznico, odprl je vrata, vzel si je kozarec vode, zvalil se je na kavč. Kako v Google 4 analitika svetu to poteka? Kako sledimo uporabnike, a je kaj bolj, a še vedno fajn imeti kakšno dodatno urodje za to, ti povej?
Mislim, Google analitika ni kle idealna, ampak če se pač držimo GDPR principov, nobeno urodje ni idealno. Ker kakor hitro pa uporabnik reče, da noče, da ga trekaš, potem ga pač z nobenim urodjem v bistvu ne smeš trekati. Hkrati imajo vsa urodja ta problem, se pravi, da uporabljamo različne naprave, da imaš telefon, imaš laptop, imaš ne vem, še služben računalnik, ne vem, tablet, desktop, pet naprav imaš lahko, ne vem. Tako da tukaj v bistvu pa je ta registracija spet zelo prav pride, če se registriraš nekako iz vsake naprave. Seveda se pa tukaj še vedno zelo zanašamo na kukije, ne? In kukiji pa pač vemo, da so vzaj preganjani ko čarovnice. Bomo videli v bistvu, kako se bo to razvilo. Šli smo iz third party cookie-ov na primarno first party cookie. Zdaj Google Analytics 4 tudi zelo dela vse na tem privacy-ju. Dali so ven tudi ta consent mode, ki v bistvu bi tudi mal modeliral podatke od uporabnikov, ki jih ne trekamo. Zdaj, če rečem praktično, do določenih uporabnikov pač imaš podatke, ker so sprejeli piškotke, od določenih uporabnikov nimaš podatkov, ker niso sprejeli piškotkov.
Kako pa je v procentih takih, Maša?
To je zdaj zelo težko reči, ker pač teh uporabnikov ne trekamo. Mi smo enkrat naredili en eksperiment, no, zdaj, to je bilo kakšen leto, dve nazaj, in je bilo nekih takih, ki niso sprejeli piškotkov 30%. Res, da je bil tam zelo enostavno ne sprejeti piškotke, ker smo imeli tudi te opcije, se pravi, da se samo s križcem zaprl. In če imaš križac, kjer lahko zapreš pop-up, bo večina ljudi pač klikala na križac in to je to. Tako da smo pa te križce nehali uporabljati pri dizajnu pop-up pasic. Ampak ja, no, hotla sem reči, da zdaj ta consent mode nam bo dejansko dal lahko nek boljši pogled v to, koliko uporabnikov pa ne sprejme piškotkov. In tudi Google bo potem s svojimi pametnimi algoritmi zmodeliral te uporabnike. Se pravi, da bojo probali nekako dopolniti to vrzel na podlagi informacij, ki jih ima.
Ful dober.
Ja, in tako, kako, govoriš, kako jih pride na spletno stran in kako se potem to dogaja s konverzijami. Tako da v bistvu zelo peljajo noter te machine learning algoritme, ki sem že prej omenila, v neke take zelo pereče današnje teme, kako recimo trekati.
Veš kaj, tako, ker se zdaj pogovarjava, pa naštevaš te module, pa funkcije, je neizbitno vprašanje, da te moram vprašati, do česa si pa ti najbolj navdušena? Kaj pa tista stvar, ki si jo videla v Google 4, pa rekla, to vsi jutri na to, jaz grem svoje klijente, sem gor predstaviti, preden bo to nujno. Tako, kaj ti to omogoča, ki mogoče prej nisi imela toliko pogleda?
Dve stvari, ki sem bila najbolj excited. Kako se treka session in kako se beleži engagement oziroma bounce rate. Ker prej se je bounce rate beležil po defaultu totalno narobe in nič ti ni povedal zares. Povedal ti je samo to, da je nekdo kliknil še en page, ne pa, a se je engageal s prvim pageom ali ne. Tako da tukaj zdaj Google Analytics 4 v bistvu v spredje daje engagement rate, ki je kakor reverse bounce rate, čeprav so zdi, če bounce rate dodali noter. In dejansko sprožijo event po 10 sekundah engagementa uporabnika. Se pravi, tukaj imamo zdaj veliko boljšo metriko za trekanje engagementa, ker dejansko pomeni, da je nekdo 10 sekund scrollal po pageu, naredil nek event, naredil konverzijo, mogoče znotraj tega pagea ali pa ali pa poskrolal celoten page in potem veš, da dejansko se je engageal in ni samo bounce na stran. Tako da to sem bila ful vesela, da so popravili, ker to je bil tako do zdaj en tak velik del teh mojih, bom rekel, tudi izobraževanj in dopolnitev analitik za naročnike, da smo sploh lahko dobili neke pametne poglede. In druga stvar, kako se dejansko treka session. Iz tega razloga tudi jaz zdaj kar malo težim klientom, da čim prej grejo na GA4, ker se session treka drugač, kot se je trekal prej. In te podatki zdaj pa prej ne bojo zares primerljivi. Tako da tudi, če zdaj še ne začneš uporabljati GA4, je fajn, da saj implementiraš, da se saj session-i začnejo trekati, pa nakupi. Zato, da boš pa, ko boš prisiljen začeti uporabljati to, imel neke zgodovinske podatke za nazaj. In največje spremembe pri session-u so pa to, da se session resetira ob polnoči, kar je bil prej tako, zakaj se je to zgodilo, ne vem, neka tehnična glupost. Da se session ne prekine, če prideš na spletno stran skozi nov kanal znotraj določenega časa, kar se je prej velikokrat zgodilo, recimo pri, ne vem, registraciji. Ti si se registriral, si mogel potrditi email, svoj email naslov, si kliknul na email, na potrditveni link in se je v bistvu session resetiral, ker je pač analitika vzela, kot da si ti zdaj spet prišel na spletno stran, ker je bil pač nov source. Tako da te dve stvari sta v bistvu zelo basic, ampak bota precej vplivale na to, kako se bo gledali podatke za te, bom rekla, povprečne uporabnike. Sej pa so še ful neke te advanced spremembe, no, ampak te dva podatka bota pa spremenila tudi za zelo basic ljudi, oziroma zelo basic analitike, kako se gleda podatke in da se v bistvu bolj pravilno potem tudi interpretira podatke.
Ej, kako je to meni zanimivo. Jaz bi to lahko poslušala ure in ure. Ampak, tako, kjeri so pa tista najpogostejša vprašanja? Se pravi, kaj ljudje te pišejo, a ne? Sej pišejo ti kar velik. Kjeri so stvari, ki jih največkrat omenijo? Tako, kjeri so konkretna problemi pa vprašanja, s katerimi se ljudje, ki potrebujejo tvojo podporo, obračajo na te?
Jaz zdaj trenutno je pač GA4 v ospredju. Ampak še vedno pač, ne vem, dashboardi, ker zdaj samo to, da ti imaš neke podatke, je velik del tudi, katere podatke gledaš, kako pogosto jih gledaš, kdo jih gleda, kaj gledaš vsak dan, kaj gledaš enkrat na mesec. Google Analytica ti itak vrže full enih podatkov in se poje, večina ljudi se malo utopi v tem noter, no? In pa jim pomagam razumeti, kaj je zdaj tist, kar je res smiselno, da trekajo. Katere podatke ne gleda content ekipa, katere podatke ne gleda, ne, social media ekipa, kaj ne gleda marketinški direktor. Se pravi, to niso ljudje oziroma profili jobov, ki gledajo iste podatke. Tako da tukaj jim pač pomagam nek ta make sense iz morja vseh teh podatkov narediti. Seveda so pa to zapakiran, zdaj kako pridemo do tega, ne? Eno so že čisto osnovno tehnične nastavitve, se pravi, da trekamo sploh ta prave stvari, da naredimo dodatne evente, da naredimo prav tudi recimo kakšen cross-domain tracking ali pa kakšne, ki imajo pač te portale, se pravi, za svoje uporabnike. Potem drug aspekt je pa pač ta vsebinski, ki sem ga omenila in tukaj pride skupaj malo dashboardi, malo izobraževanja, malo delavnice, se pravi, da vsi te ljudje potem dejansko vejo, kako podatke, ki sem jim naštimala v analitiko, pa v dashboarde tudi uporabljam.
Ja, to je ful pomemben del, zaradi tega, ker če se sam pač naklikani uni bordi tam, pa jih še vedno ljudje ne znajo obrata, pa nimajo te navade, da jih uporabljajo, pa smo naredili kaj. Ja. Lepe dashboarde, to je to. Tako da adopcija je ful pomemben na širitev naše storitve. Ja. Ej, pa takole, ki si razlagala, mi je pa še ful zanimiva bila ena stvar, ki sem se pa Simonom Belakom veliko pogovarjala, da gledamo segmentirane podatke. Se pravi, Naša osnovna tendenca je, da mislimo, da so podatki kup. In ne znamo se iz tega kupa narediti več manjših kupov, ne vem, kako se obnašajo, pa jaz vem, ženske, ali pa kako se obnašajo naši kupci v primerjavi z nekupci, kako se obnašajo naši mobilni uporabniki. Tako, kar se tiče teh segmentov, kjer so pa tiste zadeve, ki jih ti najprej segmentiraš, bom rekla. Tako, tisti so tisti pogledi, ki bi jih ti najrajš rada imela.
Tukaj spet zelo odvisno od poslovnega modela, ampak načeloma vedno pri vseh gledaš tiste, ki konvertirajo versus tisti, ki ne konvertirajo. Gledaš tiste, ki bouncajo versus tisti, ki ne bouncajo. Gledaš po napravah, še posebej, če je zelo mešano, se pravi, da se uporablja in mobile in desktop. Včasih pač zelo prednjači sam mobile, pa pa lahko malo zanemaraš desktop. Ampak včasih moraš pa tudi to segmentirati. Potem tudi gledaš po kanalih, se pravi, tisti kanali, ki so bolj namenjeni awarenessu versus tisti, ki so bolj namenjeni končnim konverzijam. Običajno je bolj awareness vse, kar je nekaj na slikco, na display. Ampak v primerjavi z, ne vem, remarketing oglasi, ki so pač malo kasneje v nakupni poti, ali pa Google Search, ali pa Organic Search, ki pač kasneje v nakupni poti. Tako da to so neki taki osnovni segmenti, ki si jih vedno gleda.
Pa verjetno države, a ne, kadar je mednarodno.
Ja, kadar je mednarodno države, v Googlu se tudi lahko gleda, se pravi, te podatke, ki imamo noter za spol, za starost. Sicer te niso najbolj zanesljivi, ampak dajo pa neko približno sliko, kaj se dogaja.
Takšno novo priložnost pol tam najdeš.
ja, včasih res tako vidimo, Vse so bili doskrat kakšni taki zanimivi primeri, ker narediš nek oglas, pa je recimo ful dober, pa pogotoviš, da je ta oglas ful dober samo za moško populacijo, za žensko je pa v bistvu en drug oglas boljši, sam ker so bili nekako, ker je to nekako bolj moški produkt, je potem so podatki za moške valjda potegnali navzgor conversion rate. Ampak pa, ko smo segmentirali moške ženske, smo pa videli, da tiste ženske, ki pa se vseeno tudi zanimajo za ta produkt, čeprav je pač v osnovi kao bolj moški produkt, pa njih pritegnajo v bistvu drugačni oglasi. Tako da v tem primeru, zdaj, če ne bi segmentirali, bi mi rekli, ok, zmagovalec je pač ta oglas, ne vem, našopamo ves denar zdaj samo v to, ampak v bistvu bi totalno zanemarali še en segment, ki je sicer manjši, ampak zato nič kaj manj pomemben.
Pa imel še, mislim, novo priložnost, pa dejansko si širaš trg s tem razmišljanjem. To je super, to mi je ful všeč. Ej, in zdaj, ko so na toliko aplikativnih zadevah, da ja pa se še mičkeno pogovarjati o teh stvarih, na kaj treba biti pozoren, ko delaš analitiko, rečiva, da različnih use case-ih v različnih priložnostih. In neizogibno vprašanje je, na kaj morajo biti te dni še posebej pozorni spletni trgovci, ko pride do analitike?
Pa to, kar so že omenile, se pravi, da se analizira uspešnost posameznih kanalov in sinergija vseh kanalov skupaj, se pravi, te atribucijski modeli, ki so se prej pogovarjale. In pa, da se ne analizira samo na ravni sešna, ampak da se proba gledati celoten življenjski cikel kupca. Se pravi, in pred nakupom, in po nakupu, in da se gleda njegovo celotno vrednost, ta znani lifetime value. Ker pač včasih, ko tu viš, da se za promocijo določenega produkta recimo splača vložiti več, čeprav na začetku nima tako dobrega RVC-ja ali pa ROI-ja, kot je kakšen drug produkt, ker ti v bistvu to odpira pa upsell, cross-sell oziroma nadaljne nakupe, ki jih ista stranka naredi kasneje recimo prek e-maila, kaj pa je praktično zastonno, pač v bistvu precej cenejš kot ostali oglaševalski kanali. Tako da, spet je odvisen, se pravi, zdaj spletni trgovc hoče imeti neke te hitre, instantne nakupe, kaj sam pomemben, da nekdo klikne na Facebook oglas in takoj kup, ali pa pač dela na nekem dolgoročnem odnosu do stranke, se pravi, da naredi tudi še nek upsell, da naredi neke druge produkte zraven, da se ponovno naroča iste produkte in tako dalje. In tukaj pa v bistvu ta celoten življenjski cikel veliko bolj pomemben kot samo tist prvi nakup in samo tista prva cena na nakup. Kar se v bistvu zelo rado gleda pri oglaševanju, ne, se pravi, samo tist prvi cena na konverzijo.
Seveda. In sploh po lomljenih podatkih in pri tem tendenci, ki imamo v Sloveniji, ki pogosto kar delajo sam produkt, 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 ne vem, odločitve, ki jih sprejmaš, so lahko zelo drugačne, glede na časovni horizont oziroma v tvojem jeziku, Maša, ja se vem, nakupno pot, na kaj optimiziraš. Kako pa ti ponavadi, ko nastaviš dashboarde svojim strankam, kakšno jim daš default window, tako na kateri enoti časa spremljajo te podatke za odločanje?
Zdaj zelo odvisno spet to gleda, ne, to, kar sem prej omenila. Če gleda nek marketing manager, njega bo večinoma zanimal tako mesečno. Se pravi, kakšen je bil ta mesec v primerjavi s prejšnjim mesecom ali pa kakšen je bil ta mesec v primerjavi z lanskim avgustom. Se pravi, da se primerja avgust. Zdaj, če pa gleda to nek specialist, pa bo pa dnevno želel spremljati, ne vem, je dal včeraj recimo neke nove oglase ven in ga zdaj takoj zanima danes, kakšen je CTR v primerjavi s poprečjem ostalih oglasov, ki jih pač dela. Ali boljši, ali slabši, ali so sploh kakšen engagement potem na spletni strani iz teh oglasov, kakšne so konverzije. Se pravi, zelo je odvisen, kakšen job imaš in kako zdaj te podatke želiš gledati. Ne vem, pa je določeni so recimo tedenski dashboardi, takrat, ko se recimo ekipa naredi, dobi skupaj, pa naredi plan, se pogleda, kaj se je delal ta teden, se naredi plan za naslednji teden, se pogleda na ta način, kje smo. Se pravi, to okno, kako gledaš, je zelo različno. Pa imaš seveda lahko tudi četrtletne reporte, te imamo ponavadi kar avtomatizirane, ali pa še s kakšnimi nekimi manjšimi komentarji zraven, da se pač napiše, kaj se je dogajalo, kaj recimo je bilo neko izstopanje, kaj so neke novosti. In to se pa zelo lepo lahko oblikuje v Google Data Studio, tako da, če nekako vzameš ksep ta Google okolje, ki se zdaj zelo lepo razvija, v bistvu dobiš vse, kar rabeš, no, sploh za neka manjša podjetja.
Ja, absolutno. Pa, ker si rekla avtomatizirane prej, a to misliš, da jim pač našteljaš board, ki ima četrtletje za osnovo, ali to dobijo oni na mail, kaj točno si mislila za avtomatizirano?
Poručanje. Ja, tako, se pravi, nastal se dashboard, ki vzame časovno okno zadnjega četrtletja in potem, ko se to četrtletje izteče, se report avtomatsko pošlje na navedene e-maile in lahko dobi celotna ekipa ta report.
To mi je ful pomembna stvar, ki si jo rekla, zaradi tega, ko ta transparentnost podatkov, če narediš iste dashboarde za vse v podjetju, ne bom rekla, da lahko stvaraš paniko za brez veze, ampak daljč od resnice pa to tudi ni. A ne? Da se ti potem, ne vem, direktorji in ta vrhni management začne ukvarjati s tem, zakaj določen oglas ne dela, zaradi tega, ker imajo pač kar iznenada vidnost v to. Ne vem, če se v to tebi že kaj naredil, ampak jaz pa vedno tiste, ki preveč uporabljajo, pa tiste, ki premalo podatkov uporabljajo. Yeah, tako da ta doziranje mi je zelo všeč teorija. Yeah, no? Še zanimivo zgodbo.
Ja, včasih se tudi zgodi, ne vem, ko gre kdo kaj na dopust, pa recimo sploh zdaj poleti, ne, ko se pa neki sodelavci nadomeščajo med sabo in ta drug sodelavc v bistvu ne ve točno, kaj pomenijo zdaj tisti podatki, ki sva jih z unim prvim sodelavcem, ki je na dopustu nastavila, in pa pride do kakšnih takih mal awkward vprašanj, ne vem, zakaj je zekle to ful padal, o panika. Ja, pač budget smo prosmeril drgam. Ampak pride pa zelo z neko tako paniko ali pa z nek, a veš, to se včasih no, lahko zgodi. Ali pa tako, kar si rekla, ker se recimo neke višje vodstvo upleta v zelo detaljne podatke in potem so njegovi sodelavci, strokovnjaki v bistvu zelo tako v nekem krču ves čas, kako bo zdaj on videl te podatke in pa v bistvu ves čas malo menedžiramo to, kaj je dejansko za uporabnika pa za oglaševanje dober, pa kako bo zdaj ta šef razumel to, ker njemu je pa recimo nekaj ful pomembno in ne razume, kako se to pleta v celoten oglaševalski ekosistem in pa je to tak mal management nekih različnih interesov.
In kako se ti pojasnila, mislim, to tvoja storitev, to je ta del humanizacije oziroma odčlovečenja podatkov, ker podatki so podatki, kako pa jih mi uporabljamo, je pa včasih zanimivo, skoraj še bolj, kako jih nastavljamo.
Ja, to si zdaj zelo lepo besedo uporablja, to humanizacija podatkov. Ker ne glede na to, kakšen urodje imaš, če je to ali Google Analytics, ali je to neki full advanced, kako plačuješ ne vem koliko na mesec za to stvar, vedno je pač kdo so ljudje v zadej, ki to uporabljajo. Se pravi, da imaš ljudi, ki zna brati podatke, interpretirati podatke in te uvide pravilno uporabljati. Pač na koncu je še vedno človek tisti, ki da smisel tem podatkom in jih zna umestiti v svoj posel, v svojo nakupno pot oziroma v življenjski cikl stranke.
Tole si pa ti lahko lepo povedala, tako da lahko kar en joint post na LinkedIn zapičeva na to temo. Mislim, da bi prestal. Mislim, da je zelo, zelo, zelo dober. Ej, pa Maša, lej, klele pa še za te podjetnike, no, naše poslušalce, ki začenjajo, ki se šele spogledujejo s svetom podjetništva. V primeru, da bi se ti mogla lotiti postavljanja analitike iz nule. Pač tako, nimam podatkov, začnem jih zbirati scenarij. Kako bi ti to naredila? Na kaj treba biti pozoren tam?
Enaž daš kar štirko.
Hvala, a lahko prosim mičken elaborirava.
Ja, mislim, zdaj itak tukaj smo vsi še brez podatkov, ne, kar se tiče gašti. Ja. Se pravi, jaz bi pač rekla, da sploh, če je to zdaj neko mlado podjetje, ki nima nega budžeta, ne za nek blazen setup, ne za neke blazne analitike, vzameš pač ta Google suite, se pravi, Google analitika, Tag Manager, Data Studio in je v bistvu vse brezplačno, vse je relativno enostavno, tudi če nimaš tehničnega znanja, je tudi pač so vzdrževanje enostavno. V bistvu celoten svet, zdaj Google Analytics 4, ko začenja iz nule, tako da si v bistvu čist na istem. Pa lahko valjda priklopiš zraven še Google Ads pa Google Search konzolo in imaš v bistvu pokrito že polovico digitalnega okolja, ki ga rabiš. Pa je za oglaševanje izven Googla je potrebno uporabiti UTM linke, da se pač pravilno pa dovolj natančno beležijo se še ostali kanali, Facebook, email, TikTok, karkoli. Potem pa vse skupaj povežeš v dashboarde v Google Data Studio in tam lahko res zelo lepo vizualiziraš grafe, metrike, narediš pivot tabele, primerjave podatki s prejšnjim obdobjem ali pa z lanskim letom, tako da sem prej omenila. Če hočeš biti pa še malo bolj advanced, lahko te dashboarde noter potegneš tudi Facebook podatke ali pa Shopify, ali pa, ne vem, email marketing, Klaviyo, recimo. Tukaj pa je sicer rabiš še dodatno urodje, ki ti te podatke noter zveže, ker Facebook in te ostale ne dajo kar tako podatko v Googlu. Tukaj pač rabiš, recimo, Supermetrics, ali pa malo bolj napreden Funnel.io, ne vem, pa teh urodij v bistvu fulno, pač, kakor ti poje paše, kakor imaš nek setup, poišeš tist, kar je najcenejš za te in je to. V bistvu zelo enostavno. In za uporabo in za, potem za prkopat skupaj.
Ali pa vprašaš Mašo? Ali pa napišeš v Growth Hacking Slovenija?
Točno to.
Katero urodje je najboljše za? To so najljubše vprašanja, vedno.
Ja, recimo zdaj za te startupe, no, bomo imeli tudi zabec z akceleratorjem delavnico na temo Google Analytics oziroma specifično štirke, pa tudi širše verjetno pa je tako malo tega, kako se dela dashboarde pa razumevanje podatkov.
Pol pa, veš, kaj bi te še vprašala? Tako ful mi je naroden tebe to vprašati, ampak čist za izobraževalno vrednost podcasta UTM link, ker tole sem pa jaz v praksi videla, da ljudje da gre preveč, a ne? Pa, če bi nam povedala sam še to zgodbo, kaj je UTM link, zakaj jih uporabljamo, kako jih generiramo in kako se prisilimo, da jih uporabljamo konsistentno.
Ok, bom probala zdaj tako po domače.
Daj, prosim. Znava to.
UTM link je v bistvu podaljšek originalnega linka. Se pravi, neke oznake, ki jih dodaš v link, zato da potem veš specifično, kater oglas je pripeljal promet na tvojo spletno stran. Ker če UTM linka nimaš, boš po defaultu vedel samo, da je uporabnik prišel iz Facebooka ali pa iz Instagrama. Ne boš pa vedel, iz katerega oglasa je prišel ali pa, da je bil to sploh zares oglas. In potem v bistvu ne moreš analizirati uspešnost tvoje kampanje, ker imaš vse zmešan v en source, v en vir, recimo Facebook. Če imaš pa UTM linke, ki jih dodaš pač kot parametre v link, ki ga pač umestiš v oglas, pa potem lahko zelo dobro veš, kater oglas, katera verzija kreative, recimo, kdo je bil targetiran in tako dalje. Zdaj najlažje te stvari naresti nek template v Excelu in se tam noter stvari generirajo. Tega, to si lahko recimo potegneš dol, je veliko teh virov na spletni strani, ampak najbolj bulletproof je pa v bistvu Google generator UTM linkov, ki zna pa je tudi pravilno zgenerirati presledke, šumnike in vse te stvari, no, da res ne pride do nobenih napak. Ja, in ti UTM linki ti potem jih Google analitika zna prebrati in ti potem povejo, iz katere kampanje je dejansko bil ta obisk.
The best. Maša, jaz bom zdaj dala klele še v linke tale UTM, URL builder, sorry, od Googlea, tako da tole Google Analytics, Demos and Tools, tale bolj developerska stvar zgleda, ne? To je ful pomembno. Daj, zdaj pa, lej, ka ti vem, da imaš v pogledu ful tabel s tem UTM linki, a nam lahko prosim razložiš enkrat in za vse, lej, kaj je source, kaj je referral, kaj campaign name in tiste zadeve, ki jih ne smeš faliti, zato da se ti podatki ne pobrkljajo,
ja, pomešajo. V bistvu zdaj v Google Analytics 4, Google zelo striktno določil, kaj je source, kaj je medium in kaj je campaign name. Tako da, če boš dala zdaj ta link za UTM linke, lahko daš zraven še link od Google Analytics 4, kjer oni naredijo v bistvu že sami tabelo, kako pravilno uporabiti UTM-e, recimo se pravi Facebook, da napišeš, da je source Facebook, medium CPC, in se to potem tudi pravilno klasificira kot paid social v GA4-ki. Zdaj v trenutni verziji Google Analytica je bilo treba to posebej naštimati in si imel tudi malo več svobode, glede tega, ker si lahko pa čist sam si naštimal, kako boš te stvari meril in kako se ti bo klasificiral. V GA4-ki to še ni možno tega urejati, jaz upam, da bojo to še dodali, ampak po drugi strani pa tudi ne bi bilo čist nič narobe, če nas malo prisilijo v neko strukturo, pa da bomo pa vsi vedeli, kako se to uporablja in bomo vsi enako uporabljali.
Je, to pa je single source of truth, končno.
Tako.
Ne vem zakaj, ampak ja, dva dni že razmišljam o enoviti točki resnice. Pa pustimo filozofijo. Za vse, ki se želijo naučiti še več o analitiki, poleg tvojega webinarja, ki ga boš imela z ABC akceleratorjem, katere vere še priporočaš?
Ja, za začetnike se gotovo splača pogledati Google Analytics Akademijo od Googlea. Za bolj vsebinsko razumevanje analitike, ki sem jih jaz brala, pač pred leti, ne vem, mogoče so zdaj že kakšni novejši viri, je recimo Web Analytics 2.0, Lean Analytics, How to Measure Anything, vse ful fajne knjige, no, tako za neko tako osnovo za vsebinsko razumevanje metrik in kako se lota teh analiz.
Ej, kaj pa misliš o Measurement Schoolu, o tem YouTube kanalu?
Tega pa nisem poslušala, tako da vem.
Ok, pa ne bova linkale. To pa ni pol, Maša Crnkovič approved.
Ja, pa je za kakšne bolj napredne implementacije ful dober blog od Simo Ahava, še posebej za neke bolj napredne tag manager, spravo GTM implementacije. Pa so pa seveda fajne tudi taki izobraževanje, ki pripravljajo strokovnjaki, ali pa recimo jaz tudi delam izobraževanja po meri za podjetja, se pravi delavnice, ki jih pripravljam za eno podjetje in se potem celotna ekipa uči analize, pa razumevanja na svojih podatkih in na svojih dashboardih, ki so pač pripravljeni specifično za njih in za njihov digitalni poslovni model in ekosistem in je v bistvu pa je ful bolj tako, a veš, da ni uno splošno, ne, se pravi, ja, cilj, konverzija, ampak zelo konkretno na njihov cilj, na njihovo konverzijo, na njihove oglaševalske kanale.
E, to je dobro, zato ker manj stvari se morajo na zalogo učiti, pa tako bolj je na tiste stvari, ki jih morajo res vedeti, pa kako jih bojo uporabljati. Ja, tako da tjele se desetine ur prehrani z tistimi splošnim flafom od izobraževanj. Osnove so ful pomembne. Ja, čim mlajši si, čim bolj pomembne so osnove. Sam pokaj pa pride do res teh implementacij v podjetjih, pa si jaz ne predstavljam, da bi nekomu rekel, pejdi zdaj Google Analytics, ja. Academy delati, ja. Pač to je pa aplikativen nivo znanja, ker imaš ful prav.
Ja, ja. Mislim, težko se je tudi predstavljati na nekih fiktivnih primerih, če nisi toliko že analitično podkovan, da pač znaš pa je to v glavi takoj že transformati v nek svoj case, pa je v bistvu to ful težko, no, tako imeti neko solid predstavo, kaj zdaj to zate pomeni.
Ja, a pa sploh nisi motiviran, ker če ti tam razlagajo nek primer od svetličarne, je tako, buhu, mene je tako to ne aplikativa, jaz pač imam B2B, service business, to je to, pač tako čiste zgubijo s temi hipotetičnimi primeri isto lahko. No, in preden rentava naprej v izobraževalnem sistemu za vse tiste, ki bi se radi s tabo še globje povezali, za vzpostavili kakšen pogovor, odnos, mentorstva, coachinge, vse te stvari, ki ti ponujaš, tudi implementacijsko pomoč zdaj pri Google Analytics 4, kje lahko to storijo, kje te najdejo, Maša? Pa vemo, da ne na Instagramu, ker je to tvoj zaseben kanal.
Ja, res je. Na LinkedInu, na e-mailu, spravo masa.crnkovic@gmail.com. Če so pa nekaj taka bolj splošna vprašanja, pa tudi super, če napišejo vprašanje v našo Growth Hacking skupino, Growth Hacking Slovenija. Ker pač javno postavijo vprašanje vezano na analitiko in se potem cela skupnost nekaj lahko nauči iz njegovega primera in odgovorov, ki pač dam jaz ali pa kdorkoli v skupnosti.
No, sej, tudi če jih nočeš, da ta pa ne vidiš, te kar tegajo, tako da hočeš, nočeš, vedno se upopita. To je to. Ej, jaz se ti pa na tem mestu še najlepše zahvaljujem za tvojo neizmerno potrpežljivost pri odgovarjanju, da si celo Slovenijo naučila scroll depth event implementirati, da res pustila eno tako stvarno, da smo si tudi sami znali pomagati, pred nami je bilo to res javno implementirano. Ful mi je pri tebi res to, ko se vsak primer tako poglobiš, tako mislim, da s tabo, kakor sva delala na accountih skupaj zaenkrat, si res pač tako, mislim, easy to work with, bi rekel temu, tako potrpežljiva, znaš zadeve povedati in tehnični ekipi in tistim, ki nimajo toliko tehničkega znanja, tako da evo, še moj testimonial, da tudi mi dve sva že kakšne par primerov skupaj rešile, pa da so bili vsi vedno navdušeni. In na koncu, lej, če boste imeli res kakšnokoli vprašanje, ker teh vprašanj v analitiki, to se je, mislim, težko se je očitno vse na zalogo, kot smo rekla. Ne? To se sprot pojavlja, kaj delaš. Tako da dajmo nadaljevati ta pogovor z Mašo na njenih družbenih omrežjih, pa definitivno tudi v Growth Hacking Slovenija. Na, hvala lepa, ker ste poslušali to epizodo. Jaz sem prepričana, da ste se naučili na tone novih stvari. Lepo bodte, pa se veste, podatki so pomembni, še bolj pomembno pa je, da jih redno beremo in interpretiramo poslovno inteligenco. A kako bi ta podcast zaključile, Maša?
Točno tako, super si povzela. Podatke je fajn, da jih imaš, ampak tem jih je pa tudi fajn, da jih znaš dobro prebrati.
Hvala lepa, lepo bote, čau!
Čau!